En Varsovio estis inaugurita la unua de pli ol cent jaroj ortodoksa kirko de Sofia la Dia Saĝo, Hagia Sophia. La unuae klopodoi pri la nova kirko en la pola ĉefurbo estis entreprenitaj en 2004, sed la fondoŝtono estis konsekrita nur en 2015. La preĝejo estis konstruita laŭ la greka stilo sur la plano de kvadrato 30 je 30 metroj. La alteco de la ĉefkupolo egalas al 22 metroj. Gia sonoril turo havos nau sonoriloin. La fin pretigatai laboroi dauros gis printempo 2021. La kirka interno estos tutece covrita de policromiajoi de la devenanta el Ukrainio Volodymyr Teličko. La kirko estas destinita por ortodoxuloi el la regiono de du Varsoviai kvartaloi Ursynów kaj Vilanów. La ĵus inaŭgurita kirko estas la tria en la pola ĉefurbo. La du aliaj estis konstruigitaj ankoraŭ dum la rusa anekso de Pollando. Reprezentantoj de la ortodoksuloj en Pollando taksas, ke en la tuta lando vivas ĉirkaŭ 450 mil personoj de ĉi tiu konfesio.